blaðsíða 33. Áróður og ritskoðun. Fyrir yfirvöld var mikilvægt að almenningur stytti stríðsreksturinn. Yfirvöld í öllum löndum notuðu áróður til að samfæra fólk að hinir hefðu byrjað stríðið og að andstæðingarnir væru illir. Þegar komi ljós að stríðið varð svo umfangsmikið og óhugnanlegt, reyndu yfirvöld að koma í veg fyrir að fólk heima fengi að vita hvernig það var í raun og veru. Þýsk blöð gátu til dæmis flutt fréttir af því að Þjóðverjar hefðu hernumið skotgrafir Englendinga án þess að nefna að árásin hefði kostað þúsundir þýskra hermanna lífið. Hermenn á vígstöðunum gátu skrifað bréf heim til sín, en oft voru bréfin ritskoðuð. Ef þeir skrifuðu eitthvað sem yfirvöld vildi ekki að fólk vissu voru bréfin stundum stöðvuð á leiðinni.